Axion Estin, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του Κόσμος FM και της εκπομπής Άξιον Εστίν, χαίρετε. Στο σημερινό Άξιον Εστίν θα μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Ιωάννης Αρβανίτης. Η αφορμή ήταν η κυκλοφορία της συλλογής «Επίφανη», δηλαδή «Θεοφάνεια», από το συγκρότημα «Καπέλα Ρωμάνα», που έχει έδρα εδώ την Αμερική και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αλέξανδρο Λίγκα. Αλλά σε αυτήν την συλλογή του «Καπέλα Ρωμάνα» εξαιρετικά είχαν προσκαλέσει τον Ιωάννη Αρβανίτη, το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος διεύθυνε και υπογράφηκε την μεταγραφή των αρχαίων, πολύ αρχαίων ύμνων στην μουσική τη σημερινή, ώστε να μπορούν να αποδοθούν. Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή μας. Ωστόσο, εμείς αδράξαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα που απασχολούν το μουσικό κόσμο σήμερα. Ένα από αυτά είναι μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση που υπάρχει σχετικά με το πώς πρέπει να ψάλει κανείς, τι είναι ορθό και τι είναι ίσως λάθος ή παρατραβηγμένο. Ο Ιωάννης Αρβανίτης λοιπόν προέρχεται από τη Σχολή Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά. Ο Σίμων Καράς είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής μας παράδοσης, ένας πολύ ξεχωριστός ερευνητής, ο οποίος είχε οργώσει την Ελλάδα πραγματικά με το κασετοφωνάκι του και είχε γράψει στα βυζαντινά σημάδια με βυζαντινές νότες, που είναι και ο καλύτερος τρόπος να γράφει κανείς ελληνική μουσική, γύρω στα 40.000 δημοτικά τραγούδια. Όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν πραγματικά μια κληρονομιά για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους μουσικούς δημιούργησαν ένα μεγάλο ρεύμα υπέρ του Σίμωνος Καρά και πραγματικά σήμερα πολλοί, ίσως οι μισοί ψάλτες της Ελλάδος καυχόνται να αποκαλούν τους εαυτούς τους απόγονους ή μαθητές του Σίμωνος Καρά. Ο Ιωάννης Αρβανίτης θα αναφερθεί στη ζωή του και θα αναφερθεί σίγουρα και στην συλλογή «Επίφανη». Ας πάρουμε λοιπόν μία ακόμη μουσική γεύση από την συλλογή αυτή, από το τελευταίο κομμάτι της σειράς, το οποίο αποκαλείται «Αναγραμματισμός». Εκεί προς το τέλος ξεχωρίσαμε ένα κομμάτι, είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, δεν θα μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε όλο, είναι γύρω στα 10 λεπτά. Αλλά ξεχωρίσαμε προς το τέλος όπου περιέχονται και ορισμένα τεριρέμ, όπου εκεί συνήθως οι μεγάλοι υμνογράφοι της Εκκλησίας, αφού εξυπηρέτησαν το κείμενο, αφού έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους σε εισαγωγικά, εξελίσσουν εκεί το ταλέντο τους στο μουσικό και ακούμε πραγματικά πολύ πολύ μελωδικές γραμμές. Για το σημερινό Άξιον Εστίν στο μικρόφωνο είναι ο Άγγελος Λαμπούσης, στον ήχο είναι ο Νίκος Καραθανάσης. Μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση.
In case you just tuned in, you are listening to Cosmos FM on 91.5 FM through WNYE and the program Aksionistin. Aksionistin is a bilingual program of the forgotten art form of medieval Byzantine chant. If you like or dislike this radio program, please let us know. Opinions and constructive comments are always welcome. To learn more about the music you are listening to, or to become a sponsor of our initiative, please email us at aksionistin@gaepis.org or call us at 718-204-8900.
Ήθελα, κύριε Αρβανίτη, να πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί μπήκαμε κάπως απότομα και δικαιολογημένα, επειδή είναι μια πολύ επίκαιρη παραγωγή, στην συλλογή αυτή ύμνων με τίτλο «Επίφανη», αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο στις δικές σας έρευνες και πρώτα απ' όλα ίσως στη δικιά σας εκπαίδευση σχετικά με τη βυζαντινή μουσική, πώς θα την έτσι βάζατε σε μια σειρά από την αρχή της μέχρι τώρα.
Εγώ ξεκίνησα από παιδί, ξέρω εγώ, 10-12 χρονών στο ψαλτήρι, πρακτικά εκεί λίγο. Μετά όταν πήγα στο γυμνάσιο άρχισα να μαθαίνω κάποιον δάσκαλο βυζαντινής μουσικής, Σπύρος Σιμιτζής λέγεται, άρχισα να μαθαίνω στο Οδείο. Ως φοιτητής πλέον του φυσικού τμήματος εδώ στην Αθήνα, κάποια στιγμή πήγα στη σχολή του Σίμων Οσκαρά. Εκεί διδάχτηκα το σύστημα αυτό το οποίο έχει ο Σίμων Καράς. Ήταν δηλαδή, από την αρχή έπρεπε να αρχίσω κάποια πράγματα για να μπορέσω, ας πούμε, να συλλάβω όλο το εύρος αυτών των οποίων έλεγε ο Καράς, έστω και αν είχα μια εμπειρία και ως ψάλτης ακόμα στην εκκλησία. Και βέβαια παράλληλα εκεί διδάχθηκα και δημοτικά τραγούδια, μπήκα σε έναν κόσμο με όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, παραδοσιακό, και όργανα επίσης δημοτικά. Μόνος μου κυρίως βέβαια, αλλά τέλος πάντων εκεί ήταν η αφορμή, ας πούμε, για να τα βρω κιόλας, γιατί δεν υπήρχαν τότε. Δεν ήταν εύκολο να βρει κανείς ένα ούτι ή ένα ταμπουρά. Και βέβαια, όσον αφορά τώρα, αυτή ήταν η εκπαίδευσή μου, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και προσωπική μελέτη. Όσον αφορά τις παλαιογραφικές έρευνες, καρπός των οποίων είναι και το CD το οποίο έχετε στα χέρια σας. Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις έρευνες, θα έλεγα σχεδόν τις άρχισα μόνος μου και μάλλον περισσότερο αυτοδίδακτος είμαι, με αφορμή ένα-δυο βιβλία του Σίμων Οσκαρά. Μιλάω για Τευχίδη, ας πούμε, που έδινε κάποιες βασικές αρχές και τίποτα άλλο και κάποιες λίγες μεταγραφές ή και ό,τι έπιανα στον αέρα από τις κουβέντες του Καρά, ο οποίος δεν μας δίδαξε, ας πούμε, την ερμηνεία της παλαιάς σημειογραφίας, έστω κατά τον τρόπο το δικό του. Απλώς μέσα στην κουβέντα του μπορεί να πέταγε κάτι το οποίο έπρεπε βέβαια κανείς να ασχολείται για να το πιάσει στον αέρα που λέμε. Εγώ είχα αρχίσει ήδη από το 1982 λοιπόν να ασχολούμαι με τη μελέτη των νεοτέρων χειρογράφων, δηλαδή των Δοξασταρίων, του Λαμπαδαρίου, του Ιρμολογίου του κ.ο.κ. και σιγά σιγά, ας πούμε, μπορεί να μπήκα και σε κάποια παλιότερα, έχοντας μόνο υπόψη αυτά τα ολίγα ελάχιστα τα οποία μπορεί να είχε πει ο Καράς, και από εκεί και πέρα με το δικό μου το μυαλό προχώρησα να μελετήσω, ας πούμε, και είχα καταφέρει, ας πούμε, να διαβάζω, θα έλεγα, τα περισσότερα του Πέτρου Λαμπαδαρίου πια. Απλά ήταν, θα έλεγα, περισσότερο σε ένα πρακτικό επίπεδο. Κάτι είχα αυτή την τέχνη, ας το πούμε, πρακτικά. Όσον αφορά τώρα σε ένα επίπεδο θεωρητικής περιγραφής, δεν ήταν ίσως τόσο εύκολο, γιατί είναι πληθώρα οι περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσει κανείς και να πει να εκείνο το σημάδι με το άλλο ερμηνεύεται έτσι και καμιά φορά ερμηνεύεται και αλλιώς και το καθεξής. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελε κάτι βασικότερο, ας πούμε, για να μπορέσει να περιγραφεί πολύ συστηματικά. Αυτό το βασικότερο ήρθε κάποια στιγμή το 1993, όταν ήρθα σε επαφή με χειρόγραφα παλαιότερων εποχών, δηλαδή του 13ου, 14ου αιώνα κλπ. Εκεί πέρα διαπιστώνει κανείς και τη διαφορά που υπάρχει στη μουσική, την παλαιότερη με την νεότερη. Δεν είναι όλα ίδια, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, συνήθως οι ψάλτες ξενίζονται όχι μόνο από τον τρόπο της μεταγραφής, μπορεί να είναι σύντομη ενώ των τριών δασκάλων είναι αργή, αλλά όπως και να το μεταγράψει κανείς, όπως και να το εξηγήσει, ό,τι κανόνες και να βάλει, θα βρει διαφορετικά πράγματα. Βρει το Χριστός γεννάται, ξέρω εγώ, μια και είναι ο Άστεχριστα Χριστούγεννα τώρα, σήμερα. Με το τότε. Όπως και να το εξηγήσει, θα είναι διαφορετικό. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να δεχθούν αυτή την την διαφορά, να την δεχθούν μέσα τους και να πούν ναι, αλλάξαν τα πράγματα, φυσιολογικό είναι, ζωντανή τέχνη είναι και άρα κάτι άλλαξε. Αν δεν ήταν ζωντανό θα έμενε απολυθωμένο. Λοιπόν,
και ίσως γιατί κάτι που δεν το ξέρουμε μας φαίνεται περίεργο στο άκουσμα, μόνο γι' αυτό.
Ναι, θέλει κανείς να το συνηθίσει και ακόμα και για μένα μπορεί να ήταν περίεργα κάποια πράγματα. Μία, δύο, τρεις φορές που είχα τη χαρά βέβαια να βρω τους κανόνες να τα ψάλω, από εκεί και πέρα μπορεί να με ξένησαν την πρώτη φορά, τη δεύτερη, τα συνήθισα και άρχισα να αντιλαμβάνομαι και την ομορφιά τους βέβαια. Που μπορεί να είναι κάπως διαφορετική ίσως από την ομορφιά των σημερινών, δεν απορρίπτεται τίποτα σημερινό, έτσι. Όπως μπορώ να σας πω μετά, υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά. Τότε λοιπόν ήρθα σε επαφή με αυτά τα πράγματα και θα έλεγα σε μια στιγμή έμπνευση, τι να πω, όλες οι προηγούμενες ενασχολήσεις μου στο θέμα της ερμηνείας της σημειογραφίας μου έδωσαν εκείνη τη στιγμή κάτι νέο. Κάτι έτσι αυθόρμητα. Δηλαδή είπα, όχι, δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι που τα εξηγούσαμε εγώ και ο Καράς, οι τρεις δάσκαλοι, χωρίς να απορρίπτεται τίποτα από αυτά βέβαια, αλλά πρέπει να ήταν παλαιότερα ακόμα απλούστερα τα πράγματα. Και είχα βρει τον πυρήνα, ας πούμε, τον βασικό για την ερμηνεία αυτών. Φυσικά δεν μπορούσα αυτό το πράγμα να το παρουσιάσω κάπως έτσι όπως ήταν. Συν το χρόνο, μέσα σε, θα έλεγα σε ένα χρόνο, μπόρεσα να διατυπώσω πλήρως την θεωρία αυτή, ότι τα πράγματα αυτά πρέπει να είναι έτσι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή να είναι σύντομα και όχι έτσι που μας τα έδωσαν τις δάσκαλοι. Και αυτό το οποίο είπε ο Καράς προκύπτει από το σύντομο που είπα εγώ, τη δικιά μου άποψη, προκύπτει η θεωρία του Καρά, ίσως την τάδε εποχή, και από εκεί προκύπτει η θεωρία των τριών δασκάλων με τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε τρόπο. Δεν μπορώ τώρα να σας τα εξηγήσω ίσως όλα αυτά με λεπτομέρειες, αλλά αρχίζουν και συνδέονται όλα αυτά και κάτι που επιπλέον προέκυπτε βασικό από αυτή την σύντομη ερμηνεία που έδωσα ήταν ότι επιλύονταν αυτά που απασχολούσαν και απασχολούν μέχρι σήμερα τους μελετητές της υμνογραφίας. Γιατί, ξέρω εγώ, το τάδε προσώμιο δεν ταιριάζει απόλυτα με το άλλο. Γιατί, ξέρω εγώ, έχουμε αλλαγές στη σειρά των τόνων ή περισσότερες συλλαβές ή λιγότερες σε ένα προσώμιο από το πρωτότυπό του και ούτω καθεξής. Αυτά, για να χρησιμοποιήσω την τρέχουσα λέξη, κουμπώνανε όλα με αυτή τη θεωρία. Και ήταν βέβαια και τα βασικά σημεία για να αποδειχθεί, να φανεί η αλήθεια της. Έτσι.
Μάλιστα. Επομένως,
από τότε που
λίγο...
ναι. Αρχίζει, θα έλεγα για μένα, μία νέα περίοδος που αποτέλεσμα είναι το CD που έχετε.
Πολύ ωραία. Θα πάρουμε αμέσως και άλλο ένα ακόμη, μια μουσική γεύση από αυτό το CD. Ίσως έτσι πολύ λακωνικά από την ανάλυση αυτή που μας κάνατε, θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι έχετε μια θεωρία, κάνετε μια υπόθεση, την οποία τη στηρίζετε με διάφορα στοιχεία από τις έρευνές σας, τα οποία καμιά φορά μπορεί να έρχονται σε μια φαινομενική αντίθεση με την πραγματικότητα, την ψαλτική ή την αυτή που ονομάζουν ορισμένη ζωντανή παράδοση, αλλά ωστόσο νομίζετε πως βάσει των στοιχείων που έχετε της έρευνάς σας μπορούν πραγματικά να αποκατασταθούν αυτά τα αρχαία μέλη στην σημερινή πραγματικότητα, ας πούμε.
Κοιτάξτε, να συμπληρώσω ότι αν συγκρίνουμε το μέλος του 12ου, του 13ου αιώνα που μεταγράφω κι εγώ και μπορεί να βρίσκεται, ας πούμε, στο CD του 14ου αιώνα με το σημερινό, φυσικά θα φανεί μια μεγάλη διαφορά. Όμως με τη μέθοδο που ανέπτυξα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και την ιστορία και τη συνέχεια. Και όταν θα πάει από τον 13ο στο 14ο, μετά στο 15ο, 16ο, θα διαπιστώσει τη συνέχεια ότι το ένα μέλος προκύπτει από το άλλο. Έτσι. Και επομένως, εάν παρακολουθήσει όλη αυτή τη συνέχεια, τότε θα δει ναι, δικαίως φτάσαμε στο σημερινό μέλος, έτσι, και ότι υπάρχει μια αλυσίδα συνεχής από το παλαιό που του φαίνεται παράξενο μέχρι το σημερινό που το γνωρίζει. Την αλυσίδα δεν έχω βρει εγώ την ευκαιρία να τη δείξω, να τη διδάξω ακόμα κάπου, ελπίζω στο μέλλον, για να φανεί η συνέχεια, όπως είπα, και να φανεί ότι προφανώς υπάρχει κάποιο δίκιο σε αυτή την, αν την πούμε, υπόθεση, τέλος πάντων.
Ας πάρουμε άλλη μια μουσική γεύση από το Επεφάνης Σήμερον, το πολύ γνωστό κοντάκιον των Θεοφανίων. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε γι' αυτό?
Το κοντάκιο αυτό μοιάζει, όπως θα διαπιστώσετε, με αυτό το οποίο ο πολλής κόσμος λέει, γιατί στα μουσικά βιβλία βρίσκεται λίγο διαφορετικό, θα λέγαμε. Ως προς τον ήχο εννοώ, μοιάζει με αυτό το οποίο λέει ο πολλής κόσμος. Έχει διαφορές, αλλά το γενικό του ύφος, αν το δείτε, θα δείτε ότι έχει πολλές ομοιότητες. Και αυτά τα πράγματα ίσως μπορούν να αποδείξουν ότι η μέθοδος της μεταγραφής μου μπορεί να έχει μια αλήθεια, διότι το επεφάνης σήμερον, όπως και το υπαρθένος σήμερον, αν το μεταγράψουμε με τους κανόνες που βγάζω εγώ ότι πρέπει να ισχύουν για τους σειρμούς, παραδείγματος χάρη, έτσι, αν το μεταγράψουμε με τους ίδιους κανόνες, θα μας δώσουν ένα μέλος υπερβολικά συγγενικό με το σημερινό. Στον ειρμό δεν θα μας δώσουν κάτι υπερβολικά συγγενικό. Ναι, αλλά στο επεφάνης σήμερον, στο υπαρθένος σήμερον, όπως και σε άλλα πράγματα, μας δίνουν σχεδόν το σημερινό. Επομένως, να μια έμεση ίσως απόδειξη ότι κάποια αλήθεια υπάρχει σε αυτούς τους κανόνες που λέω.
Ας την ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Action Estin. Αυτό ήταν το κοντάκιον των Θεοφανίων. Κύριε Αρβανίτη, λόγω και της πίεσης του ραδιοφωνικού χρόνου, ο οποίος είναι αμήλικτος, θα ήθελα να μας πείτε μία γνώμη, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Αμερική, κατά πόσον αυτό το γνωστικό αντικείμενο που εσείς, όπως φαίνεται, έχετε αφιερώσει το περισσότερο μέρος της ζωής σας έως τώρα, αν δικαιούται ένα ξεχωριστό τμήμα, για παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο, ή αν μπορεί να είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα, έτσι, ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο να δικαιολογεί ένα ολόκληρο πτυχίο, ίσως, μια ολόκληρη ειδικότητα στον τομέα αυτό.
Ασφαλώς θα δικαιολογούσε, αν δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το φτάσουμε μέχρι το επίπεδο ίσως ενός πτυχίου ειδικού, αν και υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα, τα οποία είτε είναι καθ' αυτό μουσικά, είτε συνδέονται. Δηλαδή, είναι η πράξη της μουσικής και η θεωρία της σημερινής μουσικής, έτσι. Είναι η παλαιογραφία της. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που έχει πολλές περίοδες. Μια ιστορία από τον 10ο αιώνα ή 11ο τέλος πάντων μέχρι σήμερα. Μέχρι τουλάχιστον τους τρεις δασκάλους. Έτσι είναι κάποιοι αιώνες με μια συνεχή εξέλιξη και των μελών και της γραφής και με ένα πλούτο, ας το πούμε, και συνθετών και το καθεξής. Επομένως υπάρχει πολύ υλικό εκεί να μελετηθεί που δεν έχει καν μελετηθεί ακόμα. Είναι κάποιες χιλιάδες τα χειρόγραφα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που περιμένουν τους ανθρώπους για να τα μελετήσουν. Επίσης είναι χίλια δύο άλλα πράγματα όπως η λειτουργική, η υμνογραφία, ξέρω εγώ, η ιστορία του πολιτισμού. Θέλω να πω, θα δικαιολογούνταν κατά τη γνώμη μου ακόμα και ένα τμήμα, πώς να το πω. Το πιο ελάχιστο θα ήταν τουλάχιστον μία κατεύθυνση αποκλειστική σε κάποιο τμήμα που θα αφορά αυτά τα πράγματα, τη βυζαντινή μουσική και μόνο. Θα μπορούσε πλήρως να δικαιολογηθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να δικαιολογήσει κανείς και ένα τμήμα ολόκληρο, δεν ξέρω, ίσως να φανεί υπερβολικό με τα σημερινά πανεπιστημιακά δεδομένα, αλλά πάντως σίγουρα μία κατεύθυνση και απασχόληση πλήρη κάποιου φοιτητού θα τη δικαιολογούσε. Τώρα, επαγγελματικά, δεν μπορούμε να το συζητάμε βέβαια τι μπορεί να κάνει κανείς. Ακαδημαϊκά ασφαλώς θα μπορούσε. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα να μελετήσει κανείς, τα οποία βέβαια δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα, που θα πούμε είναι η πατρίδα τους αυτών των πραγμάτων, δεν γίνονται.
Εννοείται ότι επαγγελματικά είναι λίγο ζωφερό το μέλλον για αυτούς που έχουν ένα πτυχίο βυζαντινής μουσικής.
Τι να πω. Για μένα αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά επαγγελματικά και αυτό οφείλεται δυστυχώς και στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μιλήσαμε πριν και μου δείξατε το θέμα κάποιων διενέξεων και το καθεξής, τα σημάδια του Σίμωνος που ανέφερε ο Σίμων Καράς και το καθεξής. Δυστυχώς επιτρέψτε μου να το πω, αυτές οι νοοτροπίες χαλάνε και την πανεπιστημιακή παιδεία και την ψαλτική παιδεία, χαλάνε ως ένα βαθμό φυσικά, ακόμα ίσως και ένα επαγγελματικό μέλλον κάποιων ανθρώπων. Δυστυχώς και η επίσημη εκκλησία δεν ενδιαφέρεται πάντα με τον τρόπο που θα όφιλε ίσως να ενδιαφερθεί για αυτά τα αντικείμενα. Οι ψάλτες μένουν εν πολλής στο ότι αυτό έμαθαν από το δάσκαλό τους, ότι δεν χρειάζεται τίποτα αλλαγή ή ξέρω εγώ μένουν, έστω και αν μελετούν κάτι παραπάνω, μένουν σε αυτά τα οποία μπορούν να τους χρησιμεύσουν, ξέρω εγώ, στο να πάνε να ψάλουν και δεν αντιλαμβάνεται στους κανείς το μέγεθος της έρευνας που μπορεί να γίνει, το οποίο έστω ως ιστορική έρευνα έχει, πώς να το πούμε, υπάρχει πάρα πολύ υλικό να μελετηθεί και κάθε ιστορική έρευνα δεν σημαίνει ότι θα την εγκολποθούμε όπως είναι αυτή καθεαυτή για να την εφαρμόσουμε σήμερα, όμως είναι σίγουρα χρήσιμη για το σήμερα, κάθε ιστορική έρευνα. Εγώ προσωπικά αυτά τα οποία είπα, λέω για τα παλαιά, αμέσως σχεδόν μπόρεσα να τα μεταφέρω στη σημερινή μουσική. Δηλαδή, το ότι μελέτησα τα χειρόγραφα αυτά τα οποία μελέτησα, ότι έκανα αυτό τον τρόπο μεταγραφής και εξηγήσεως που έκανα, αμέσως φάνηκε το αποτέλεσμα στην σημερινή μουσική. Να περιγράψω για τη σημερινή, επαναλαμβάνω, μουσική, καλύτερα ποιος είναι ο ρυθμός, πώς πρέπει να υποθεί το ένα, πώς πρέπει να υποθεί το άλλο. Και το έχω δείξει αυτά σε δύο σεμινάρια που έχω κάνει στην Πάτρα, τα οποία είχαν ακριβώς τον τίτλο αυτό, τα προβλήματα της σημερινής θεωρίας και πράξεως μέσα από την παλαιογραφική έρευνα.
Κύριε Αρβανίτη, επειδή αποτύχαμε να μνημονεύσουμε τις άλλες εργασίες σας, τις πιο προσωπικές ίσως, και η ευκαιρία της σημερινής εκπομπής ήταν με το CD σε συνεργασία με την Καπέλα Ρωμάνα, το μουσικό σύνολο του Αλέξανδρου Λίγκα, που τιτλοφορείται Επίφανη, θα ήθελα σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, μέσα να μας δώσετε μόνο τους τίτλους και υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε στις δικές σας εργασίες πολύ σύντομα. Επομένως, πείτε μας, αν θέλετε, σε ένα-δύο λεπτά, ποιες ήταν οι προηγούμενες εργασίες οι οποίες κυκλοφορούν σε CD.
Έχω κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τον Ακάθιστο Ύμνο, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια τα κλασικά κείμενα, ξέρω εγώ, τον κανόνα, το τι υπερμάχω και το καθεξής, αλλά και πάρα πολλές συνθέσεις στα εφήμνια «Χαίρε νύμφη» και «Αλληλούια» ή και ένα-δυο ίσως και στα υπόλοιπα μέλη και στο τι υπερμάχω και το καθεξής, συνθέσεις δικές μου. Τα «Χαίρε νύμφη» είναι σε πάρα πολλούς ήχους, κάτι το οποίο είναι περί τα 63-65 κομμάτια. Είναι, ας πούμε, λιγάκι απέτηση των καιρών, πώς να το πω, με την έννοια ότι θα πάει κανείς, θα ψάλει σε μια εκκλησία και ο ιερέας δεν θα ψάλει οπωσδήποτε στον πλάγιο του Τετάρτου, παραδείγματος χάρη, θα ψάλει ίσως και σε κάποιο άλλο ήχο. Για να έχει λοιπόν κανείς την ευχέρεια να ανταποκριθεί στις εκφωνήσεις των ιερέων, έγραψα κι εγώ αυτά τα κομμάτια, όπου βέβαια προσπάθησα να κρατήσω παραδοσιακές κλασικές γραμμές, όπως λέμε. Επειδή συνήθως, δυστυχώς, πολλά από αυτά τα καινούργια «Χαίρε νύμφη» που κυκλοφορούσαν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, εξέκλυναν είτε προς το δυτικότερο είτε προς το ανατολικότερο. Εγώ προσπάθησα να αντλήσω υλικό από τα παραδοσιακά μέλη της εκκλησιαστικής μουσικής και να συνθέσω καινούργια πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα βιβλίο. Μια άλλη προσωπική δουλειά είναι όπου ψάλω, ένα CD δηλαδή, που ψάλω μαζί με τον πρωτοψάλτη τον Γιώργο Μπιλάλη, που έχει το Ρωμαϊκό Ensemble.
Και ήταν φιλοξενούμενος εδώ πριν 1,5 περίπου μήνα.
Ψάλουμε οι δυο μας τον Ακάθιστο, κάποια τμήματα του Ακαθίστου Ύμνου από το βιβλίο αυτό που ανέφερα πριν. Επίσης έχω συστήσει μια χοροδία με μαθητές μου, η οποία ονομάζεται Αγιοπολίτης, και έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες και στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, και εδώ στην Ελλάδα, κυρίως από το 2002 και μετά, θα έλεγα έτσι κάπως πιο συστηματικά. Και έχουμε κυκλοφορήσει δύο CD. Το πρώτο λέγεται «Στη σκιά του Άθο» και περιλαμβάνει μέλη από την λεγόμενη κολυβάδικη παράδοση. Δηλαδή είναι αγιορείτικη παράδοση, η οποία μεταφέρθηκε μέσω των μοναχών των λεγόμενων κολυβάδων, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου και όλων αυτών. Μεταφέρθηκε στην Ευαγγελίστρια, στη Μονή Ευαγγελιστρία στη Σκιάθου. Από εκεί την πήραν και οι γνωστοί μας λογοτέχνες Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης. Και κάποιος ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος Ρήγας Σκιαθίτης, ο οποίος τα άκουσε και από αυτούς, τα κατέγραψε σε ένα βιβλίο γύρω στο 1950-60 και από εκεί τα πήραμε εμείς και τα ψάλαμε. Είναι μια παράδοση αγιορείτικη, θα λέγαμε. Επίσης, κυκλοφόρησε πέρσι ή πρόπερσι ένα άλλο CD, της Βασιλίδος Καυχήματα λέγεται, και περιλαμβάνει ύμνους αφιερωμένους σε πατριάρχες και σε αυτοκράτορες της Κωνσταντινουπόλεως, όπου το αναφέρονται είτε ως μελωδοί και υμνογράφοι οι ίδιοι, όπως παραδείγματος χάρη ο Λέωνος Σοφός, που ήταν από τους μεγαλύτερους μελωδούς, και ως Άγιοι, όσοι ήταν Άγιοι. Μια επιλογή φυσικά, έτσι. Μέσα σε αυτό το CD περιλαμβάνεται και ένα απόσπασμα από την παλαιά ασματική ακολουθία, τον ασματικό Εσπερινό, που ήταν διαφορετικός από αυτόν που τελούμε σήμερα, γενικώς διαφορετικός δηλαδή στο τυπικό του, όπου μετέγραψα πάλι εγώ από παλαιά χειρόγραφα, καθώς και ένα ακόμα κομμάτι του Λέοντος του Σοφού, εξηγημένο πάλι από μένα. Αυτές είναι οι μέχρι τώρα δουλειές.
Πολύ ωραία. Επομένως, ίσως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την περίοδο των χαιρετισμών, ώστε να έχουμε και το απαραίτητο χρονικό διάστημα να λάβουμε τις κυκλοφορίες αυτές, να τις ακούσουμε και να τις ακούσουμε και μαζί σε μια επόμενη συνέντευξη. Όπως σας είπα, ο χρόνος είναι λίγο αμήλικτος και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Action Esteem, η οποία ήταν πολύ διαφωτιστική νομίζω, και ίσως θα εγείρει ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν ή θα γίνουν απόπειρες να απαντηθούν και από άλλους.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ελπίζω να μην έμπλεξα πολύ τους ακροατές με τεχνικές λεπτομέρειες. Ήταν αναπόφευκτες βέβαια. Αλλά τέλος πάντων ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω και με το κοινό σας εκεί στην Αμερική και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά.